Sånn. Velkommen til Hotmail 5 på 20 minutter. Jeg Markus Strandberg, og de siste 12 årene så har jeg jobbet med ulike former for webutvikling, både på mobilt og desktopen, så jeg har vært veldig interessert i å følge med på den nye store versjonen av Hotmail 5, av Hotmail. De siste 3 årene har jeg jobbet i Nordåker Consulting, et selskap som jobber med webutvikling på mobil samt iPhone-utvikling. Vi har også tatt i bruk en del av disse nye tingene, som jeg skal snakke om nå. Men det verdt å merke seg før vi begynner at det at det definert en standard ikke noen garanti for at browseren støtter disse... Skal vi se, jeg beklager, jeg skal bare gjøre skjermen litt mindre. Der. Ikke noen garanti for at browseren støtter de funksjonene vi bruker. Derfor det viktig når du implementerer disse tingene, at du lager en gradert brukeropplevelse. Det vil si at du har fallbacks for eldre klienter som ikke har støtte for teknologien. Det finnes blant annet et bibliotek som heter Modernizer, som lar deg sjekke funksjon for funksjon hvilke ting som nettleseren støtter, og lar deg skru dem av og på etter hvert. Den Modernizer-biblioteket gjør også at du kan bruke semantiske elementer i alle versjoner av IE og eldre nettlesere, som betyr at du kan bruke ting som header, footer, aside og så videre til å gjøre markupet din mer vennlig. Hotmail har fått en full fornyelse av selve markup-språket. Det en enklere doctype i headeren. Det nye elementer for mer semantisk markup. Det nye relasjoner, som mediatype og så videre. Og det enklere regler for hvordan du skriver markup. Men det ganske kjedelig. Det jeg skal fokusere på denne presentasjonen brukerverdi. Det hva som interessant for deg som sluttbruker med HTML5. Og jeg kommer til å kjøre mye live demo, og derfor har jeg valgt et presentasjonsverktøy som faktisk skrevet i HTML, som lar meg vise ting inline underveis. Så jeg skal prøve å vise dere noen av de nye tingene mens vi snakker. Så det første vi skal se på canvas-element. I forskjellige funksjoner som vi skal gå gjennom. For å prøve å ta cirka 2 minutter om hver. Det skulle bli 8 minutter, minus 2 jeg kastet bort på startet her. Så Canvas, det en måte å dynamisk generere grafikk på websiden din. Altså, det vil si at det nesten som en image tag, der du definerer en blokk, bare at du bruker JavaScript til å tegne på den blokken. Og det da bitmap-basert. Så for å lage en svart firkant på skjermen, så bruker du fillrect-funksjonen. Enkelt som det. Du kan også da for eksempel lage en gradient ved å definere fargepunkter som gradienten skal gå via. Og da sette det som fill type før du da lager en sånn rektangel. Hvis du skal lage mer avanserte former, så vil du typisk lage en path. Her et eksempel der jeg har dratt en forløkke over en sinuskurve for å tegne en path. Og da kan du da, først definerer du da hvordan pathen og så sier du tegn ut denne pathen. Dette gjør det enkelt å lage animasjoner for eksempel, der du kan bare justere pathen og så tegne den på nytt i en keyframe. Så jeg har også et lite animasjonseksempel her, som, der vi viser en sånn shadebob som følger muspekeren min. Og det her da bare enkelt avskritt opp på Canvas-biblioteket. Det finnes også fallbacks for Canvas som lar deg bruke Canvas på eldre browser også. Men både Chrome og Opera og nye Firefox og så videre støtter disse tingene natively. Så det var Canvas-elementet. Du kan også bruke det her til å lage spill, og det finnes flere iPhone-spill som utviklet med Canvas-elementet, der lyden bruker audio-elementet og så videre. Så du kan gjøre lignende ting som det man gjør i Flash på mobilt ved hjelp av Canvas og HTML5. I tillegg til den her bitmap-baserte Canvas-elementet, så har vi SVG-støtte i HTML5. SVG er et vektorformat, det vil si at i stedet for at du definerer ting i absolutte piksler, definerer du alle objektene dine som vektorer i et grid, som da kan skaleres fint opp og ned. Sånn at du kan for eksempel ta den samme definisjonen av et objekt, sånn som vi så på forhånd, og blåse det opp så stort du vil, uten at det endrer måten utseende, og uten at kantene blir ujevne, og så videre. Disse eksemplene som jeg viser nå, dette her da en dellogo fra HTML5. Du kan både lastes som en embed, sånn som jeg har gjort her, Men du kan også gjøre inline SVG direkte I dokumentet ditt. Her ser vi et enkelt eksempel, der du definerer en sirkel, en linje, en polygon og en liten tekst på bunnen. Og når du da renderer det I presentasjonen, så kommer du da, som du ser, en sirkel, en linje, en polygon, og da teksten på bunnen der, hello world. Du kan også gjøre, manipulere denne her strukturen med JavaScript for å for eksempel gjøre animasjoner og så videre. Så det kan også være nyttig for eksempel til en presentasjon som denne og bygge det med SVG-elementer. Video. I de siste årene har jo video på internettet vært dominert av Flash. Takket være YouTube og deres video-embeds. Flash har jo vært populært fordi det har en veldig stor browser-støtte. Og fordi det støtter populære videoformater som FLV og MP4. Men mobil håndsett har vært en utfordring for Flash. Apple har direkte gått ut og ikke støttet det, og også andre plattformer der det støttet, det det store problem med batteriforbruk og CPU-avspilling. HD-video for eksempel fungerer ikke I det hele tatt på mange håndsett. I stedet for da kan du da bruke videotaggen, og definere video som spiller deg mobilt, men du kan da også lage det med en fallback, sånn at browser som ikke støtter videotaggen faller tilbake på en flashløsning. Det noen utfordringer med videotaggen på desktopen, og det dreier seg særlig om det her med åpne standarder. Det en uenighet om hva som åpent. Apple har jo stilt seg bak H.264-standarden, som en patentert, men gratis å bruke for sluttbruker videokodek, der man derimot betaler lisenskostnader for å skrive encodere. Google derimot har kjøpt opp en standard som heter WebM, som de mener open source og fri for patenter. Det jo da en uenighet her om den faktisk patentfri. Men det da fragmentert, sånn at for å kunne støtte alle nettlesere som har videotaggen, så må du I dag dobbelt encode dataene dine. Og da kan det kanskje være lettere å falle tilbake enn for Flash for mange. Så for en avklaring på den formatkrigen her, så det på desktopen en del utfordringer med å bruke videotaggen. Derimot audiotaggen ukomplisert å bruke, og der jo et format som de fleste enes om I MP3, I tillegg til at den støtter AAC, som H264-lignende lydformat til H264. Jeg har lovet mange live demoer, så jeg har også presentert, gjort klar en liten eksempel på en loop. Da. Her bruker jeg både, hvis jeg kikker på kildekoden her, Det var ikke helt meningen. Ja, som sagt bruker jeg en lokal server for presentasjonen min. Sånn. Det var det jeg skulle vise. Så her ser du at vi har audiotaggen her med Jumping Downs MP3 og videotaggen med MP4 som da lastes og settes opp med at den skal loopes og autoplayes så den starter opp automatisk. Ja, det var da ash.no. Så nå skal vi se litt på offline-kapabilitet som en annen ny funksjon I HTML5. Det lar deg da for eksempel bruke mail-klienten din når du utenfor dekning fra internett. Og det to par forskjellige teknologier som lar deg gjøre dette her. Det ene at HTML5 støtter et manifest som lar deg liste opp alle filene du trenger for å kjøre applikasjonen din offline. JavaScript-filer, bilder og assets og så videre. Og da lagres de application cachen når du lagrer det. Da kan du for eksempel lagre det på desktopen din eller på mobilklienter, lagre det på startskjermen din, og så kan du åpne applikasjonen og alle de assets som lastet fra application cachen. Det støtter også et sett med events som lar deg kjøre en trigger når ting går offline eller når ting kommer online igjen med JavaScript for å da håndtere overgangen. I tillegg for å kunne støtte offline funksjonalitet så har vi lokal lagring Det er en måte å lagre data på. Tradisjonelt så har man brukt cookies for å lagre data, men det en stor begrensning med cookies. De blir sendt med hver request, og det en svært begrenset lagring. HTML5s lokale lagring en key value store, der du kan lagre data lokalt per domene, og da aksessere de direkte fra nettleseren. Og der det opp til 5 megabyte per domene, som standard for de fleste nettleserne, sånn at du har mulighet til å lagre forholdsvis mye data, for eksempel de siste mailene dine, og så videre, på device. Da. Skjemaer har fått en seriøs oppgradering i HTML5. Det har kommet en rekke nye elementer, men de fleste av disse elementene bakoverkompatible. Det som skjer at man bytter typefeltet i inputfeltene, så da i stedet for å ha input-type tekst, for eksempel, så kan du ha input-type e-mail, og da for nettleser som ikke støtter det her, så vil den fortsatt rendere som et tekstfelt på samme måte som før. Men på klienter som forstår e-mail, for eksempel iPhones Mobile Safari-klient, så vil du da få for e-mail, så vil den vise et keyboard som optimert for det her, og da for eksempel ikke gjøre sånne ting som å kapitalisere første bokstaven i e-postfeltet. Det oppfordrer jeg alle som lager webapplikasjoner som skal brukes mobil. Vær snill, bruk input type e-mail. Det koster dere ingenting, og du slipper masse hassle for folk som skal skrive en brukeren og passord når de logger inn. Det finnes også en tilsvarende type for URL, som da gir et eget keyboard for URL-en. Som du ser her på eksempelet mitt, så viser den da punktum og slash tilgjengelig på bunnen av keyboardet. I tillegg til også å da ha .com, eller hvis du holder den inne, så får du andre domain-extensions, som gjør det enklere å skrive URL for sluttbruker. Det finnes også mange andre nye typer. Det vil være forskjellig browser-støtte for disse her. Søk litt avhengig av hvilken nettleser du bruker, men vanligvis vil den vise et clear-felt, som lar deg fjerne innholdet av søkboksen enkelt. Data og tid kun støttet av Opera på PT, men som jeg nevnte kan man bruke Modernizer for å falle tilbake igjen på en JavaScript-basert date picker, mens på browser som støtter det der, som sannsynligvis vil bli flere etter hvert, vil den da vise en native date picker. Den har forskjellige typer der du kan si jeg vil bare ha tid, jeg vil bare ha dato, jeg vil ha dato og tid, og så videre. Det også to forskjellige typer number pickere. Det ene bare en number som viser et optimert keyboard, men det også en slide-basert, der du definerer en maks og min, og så får du en slider i stedet for et input-felt. Den siste typen som veldig lite støttet i browser forløpig, men som vil komme etter hvert, en fargevelger. I tillegg til de nye typene, så har vi nå direkte støttet i forms placeholder-tekst. Det vil si at når du kommer inn på en side, og du lager et input, og du har et input-felt, så kan du ha en placeholder som er teksten frem til du begynner å skrive ting, og den har la forsvinne. Det har du sikkert sett på en del websider implementert via JavaScript, men det nå direkte støttet i nettleseren. Det også støtte for autofokus, så at du kan sette autofokus på et attribut på et inputfelt, og så vil det fokuset bli fokusert på automatisk når skiden laster. Dette noe som ofte blir implementert på feil og irriterende måter via JavaScript, så det betraktelig mye bedre å kunne gjøre det direkte via markupen. En annen ting som spesifisert her, men som foreløpig har lav browserstøtte, validering. Det vil si at når du bruker type e-mail, så vil nettleseren automatisk sjekke at det du skriver inn en gyldig e-passadresse. Det virker kanskje trivielt, men reglene for en gyldig e-passadresse forholdsvis kompliserte, og det stort rom for å gjøre feil i JavaScript-biblioteker og så videre. Sånn at det mye bedre i fremtiden, når dette får en bred browserstøtte, å bruke den innebygde støtten, og så da heller falle tilbake på en server-validering for browser som ikke støtter det. Det var forms, så da går vi videre med lokalisering, altså geolokasjon. Jeg kan bruke et konkret eksempel da, på hvordan dette allerede virker i dag. På lørdag så skulle jeg på Elkjøp og kjøpe en ny vaskemaskin, så da punchet jeg inn i mobilen min Elkjøp og fikk opp denne siden. Så du ser den blå prikken der, der jeg var for øyeblikket når jeg fyrte det i gang. Og det da Google bruker her da, et JavaScript API for å kunne implementere dette her. Hvor du bruker objektet navigator.geolocation, og så kaller du getCurrentPossession med en callback, en funksjon som du skal kalles hvis og når du finner ut hvor brukeren befunnet. Og det her da helt brukerstyrt, sånn at du kan ikke skrive onde ting som trekker for brukeren uten hans kunskap. Når du får spørsmål om geo, det kallet her, så vil nettleseren automatisk spørre brukeren, ønsker du å la denne adressen få vite hvor du hen? Og da vil, hvis du ikke gjør det, så vil ikke den callbacken bli kalt, og da vil, ikke den nettsede få geolokasjonen. Hvis du derimot gjør det, så kan du da få, i dette eksempelet her for eksempel, så viser den da en sortert liste på hva som nærmest meg. Og du kan da for eksempel integrere med kartløsningen for å vise en turn-by-turn-navigasjon til der du Dette jo da også ting som du kan legge på som en enhancement for brukere som har geolokasjon, uten at det en hinder for de som ikke har skjøtt det. Du kan jo være veldig varierende presisjon på geolokasjon, sånn som en del mobiler har GPS, mens andre, både desktop-maskiner og andre device, bruker triangulering av basestasjoner for å finne ut hvor nær du ja. Og da får du tilbake en i responsen din i antall meter hvor langt unna du Neste felt mikrodata. Mikrodata en måte å lagre semantisk innhold i websiden din på. Det har jo vært et forskningsprosjekt i lang tid som heter RDF, som har fått veldig lite utbredelse, som handler om å lage mer semantisk data på webben. Men dette her et lite første steg for å få det der til. Vi kan beskrive data som på hver side på en meningsfylt måte. Og på en måte så blir det et mikro-API, sånn at datamaskiner kan konsumere websiden din på samme måte som mennesker kan. Google bruker allerede dette her til en viss grad for å trekke ut informasjon fra websider og vise i snippeten om for eksempel personer og events og så videre. Så det en standardisert måte å definere denne her verdien av hva en gitt ting i websiden er. Det et eksempel med en katt, der vi definerer at typen er animals cat. Du kan si at den H1 her representerer navnet på katten, P1 representerer description, og at det her bildet av katten. Det finnes en del standarddefinerte typer her, sånn som person, selskap, event og så videre, og de kan du finne på datavocabulary.org. Så websockets skal jeg gå raskt gjennom. Det var jo opprinnelig et større tema i talken min. Altså, HTTP stateless i utgangspunktet. Du sender et spørsmål, du får et svar, du sender et spørsmål, du får et svar. Mens en del andre protokoller på internett, de persistente. Altså, de har en socket der du sender spørsmål og svar fortløpende og holder en konversasjon gående over det her. Så websocket en måte å lage persistente koblinger over HTTP. Så da må du ha en async tjener, sånn som for eksempel Node.js, Mojolicious, Yeti og så videre. Men dessverre ikke standarden helt avklart enda. Når jeg begynte å submitte den token i høst, så var det browserstøtte for WebSockets. Men i høst så skrudde Mozilla og Opera av WebSockets-støtten i sine browser på grunn av sikkerhetsproblematikk med den daværende revisjonen av spesifikasjonen. Nå har det nettopp 25. februar kommet en ny revisjon som ser ut til å bli den endelige websocket-spekken, men den har rett forløpig ingen browser-støtte. Men i løpet av et halvt år så vil du se at moderne browser som nå auto-opdaterer vil få inn støtte for denne her. Og det finnes allerede, de serverene som jeg nevnte, så servere som allerede har oppdatert støtten. Men i forløpig så kan du da bruke en flash fallback. Sånn at hvis browseren ikke støtter det, så det flash fallbacken som kommer inn. Derfor ikke en live demo av det her på grunn av den brutte browserstøtten for øyeblikket. Da. Siste tema for presentasjonen min CSS3, som en ny major version av CSS. Der så du da, når den slidet inn, det da en definert CSS-transformasjon, så det kan du gjøre uten noe JavaScript deltatt. Du definerer en animasjon, og en animasjonsfunksjon, og hvor lang den skal kjøre, og hvordan easingen skal timingen skal fungere. Og så har du en sånn keyframes, der du definerer spesifikke frames i animasjonen din, som gjør at du kan slide inn og gjøre. Du kan også gjøre 3D-transformasjoner, sånn som det her, bare ved å sette en annen funksjon. Og de da hardware-akselererte på telefoner som iPhone, for eksempel, sånn at du kan gjøre veldig lignende transisjoner som det som kjøres native-apps, ved å bruke CSS3 3D-transforms. Det har også støtt for font-embedding i CSS3. Det betyr at vi endelig kan være sikre på at alle får se Comic Sans på websiden din, ved at du da embedder den i websiden. Alle designerne jeg jobber med veldig glad for denne funksjonaliteten. Det har også noe som heter Media Queries i CSS3. som gjør at du kan skrive CSS som spesifikt for forskjellige skjermstørrelser. Dette for eksempel vår hjemmeside, som vi har brukt media queries for å tilpasse. Så på en stor skjerm ser den sånn ut, og eftersom du reduserer størrelsen, så vi brekker den om innholdet for å passe til den devicen du surfer på. Det vil si at den samme markupen med noen gitt sånne media queries kan fungere like bra på en nettleser på desktopen som på en mobil, i stedet for at du har en sånn egen mobilside da. Du har også direkte støtte I CSS3 for multikolonne layouter, noe som har vært veldig irriterende for brukere I det siste. Der du må skrive en float, og så ligger det på siden. Nå det faktisk en reell multikolonne støtte definert i spesifikasjonen. Og du har også en del nye selectors I CSS3 som gjør at du kan skrive mer avanserte targeting queries. For eksempel kan du da si, jeg vil skrive en regel som bare gjelder for elementer som har et gitt attribut. Du kan skrive det med for et inputfelt som bare type tekst, for eksempel. Du kan si, gi meg et element som matcher en av disse elementene, attributtene. Eller du kan si, gi meg annen hver av en rad, som veldig populært for ting som ofte blir gjort med avskrift I dag, og skal vise en sånn der check rate. Alt det der direkte støttet nå I nye selectors I CSS. Og det var alt jeg hadde, så derfor takk. Jeg vet ikke om jeg har tid til spørsmål.
Ja, hvis det ett spørsmål, kan vi sikkert få til det. Ja, her har vi Geir ute, han på hugget. Vær så god.
Et kort spørsmål. Multikolonne-støtten I CSS3, ja. Fallback.
Fallbacken, nei, jeg har ikke noen gode svar på det.
Ok.
Beklager.
Alright, da, okay. En til da, da prøver vi.
Jeg brukte Show-off, som et Ruby-basert presentasjonsverktøy, så den kjører en lokal server på maskinen min her, og så serveren slides der. Så det vil si at jeg kan skrive presentasjonen min i Markdown, og putte JavaScript og sånne ting inn i slidesene, og så blir det jo transplantert til HTML og slides etterpå. Jeg kan også embedde JavaScript, sånn som dere så, og dynamiske funksjoner inn i presentasjonsverktøy da. Så den lager en sånn blokk med hver seksjon, og så kan jeg enkelt bare shuffle om på seksjonene for å ta ut eller legge til I seksjonene ettersom hvor lang presentasjonen skal være.
All right, takk Markus.
Takk skal du ha.
Det kom en liten donasjon I ditt navn til UNICEF etter hvert.
Det blir jeg sikkert glad for.
Ja. Og så har vi en kort pause før neste foredrag starter. Og jeg minner...